vdekje. Mëse shumë të të vdekur brenda një dite janë regjistruar më 4 shkurt të gjithsej 39 dhe më 9 shkurt të 34 të vdekur. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Tensionet midis Rusis dhe Ukrajines sa vijnë dhe përshkallëzohen, edhe askush nuk mund të thotë me siguri se çfarë mund të ndodhë. SBA-ja ka paralajmëruar se lufta mund të nisë në çdo moment. Këshilli i sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili është i ngarkuar me ruajtjen e paqes dhe sigurinë ndërkombëtare, duket se nuk ka shumë opsione për të ndërhyrë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Linda Thomas Greenfield anuloi një vizitë në Liberi të planifikuar këtë javë për të fokusuar në, siç u tha, aktivitetet diplomatike të OKB-s kundrejt Rusisë. Rusia tash e sa muaj ka grumbulluar mbi 100.000 trupa në kufit me Ukrainën dhe SBA-ja ka paralajmëruar se Moska mund të nisë sulmet ushtarake në çdo kohë. Tensionet kanë arritur edhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dy javë më parë në një takim publik të kërkuar nga Washingtoni. Rusia, e cila mohon se ka plane për të pushtuar Ukrainën, ka bërë një përpjekje të dështuar për t'i ndaluar diskutimet në Këshill. Të gjithë anëtarët, megjithatë, kanë mundur t'i shprehin hapur pikpamjet e tyre, por ndonjë veprim nga Këshilli i 15 anëtarësh nuk ka pasur dhe nuk pritet të ketë, edhe sikur Rusia ta pushtoi Ukrainën. Një deklaratë e thjeshtë ka nevojë për mbështetje unanime dhe Rusia mund të vendosë veto ndaj çdo përpjekjeje për rezolut. Rusia është një nga 5 fuqitë e përhershme të Këshillit të Sigurimit së bashku me Shtetet e Bashkuara, Francën, Britaninë dhe Kinën, të cilat kanë të drejtë vetoje. Nëse ushtria ruse përshkallëzon krizën, diplomatët dhe analistët e politikës së jashtme thonë se diplomacia në Kombet e Bashkuara ka të ngjarë të pasqyrojë atë që ka ndodhur në vitin 2014, pasi Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes. Në mars të 2014, Këshilli ka votuar për një rezolutë të hartuar nga SBA-ja, e cila ka kundërshtuar referendumin mbi statusin e Krimes dhe u ka kërkuar vendeve që të mos e njohin atë. Rezoluta ka marrë 13 vota për, Kina ka abstenuar dhe Rusia i ka vënë veto. Në përpjekje për të demonstruar izolimin ndërkombëtar të Rusisë, vendet perëndimore kanë nxjerrë një tekst të ngjashëm para asamblesë së përgjithshme të OKB-s, e cila ka miratuar një rezolutë që shpallte referendumin të pavlefshëm. Rezolutat e asamblesë së përgjithshme kanë peshë politike, por nuk janë ligjërisht të obligueshme. Gjatë krizës së fundit, diplomacia përëndimore në Kombet e Bashkuara është përqendruar kryesisht në mbledhjen e mbështetjes nga antarët e OKB-s, duke akuzuar Rusinë për minimin e kartës së OKB-s. Karta është dokumenti themelues i Kombeve të Bashkuara që përshkruan qëllimet dhe parimet e tyre të miratuara qysh në vitin 1945. Veprimet e Rusisë kundër Ukrainës nuk janë vetëm çështje rajonale, ka thënë muajin e kaluar ambasadori amerikan në OKB Thomas Greenfield. Ato ndikojnë në çdo shtet antar të OKB-s dhe ne duhet të jemi të përgatitur të qëndrojmë të bashkuar dhe solidar nëse Rusia kundërshton vlerat dhe parimet e përbashkëta që mbështesin sistemin tonë ndërkombëtar, ka thënë ajo. Rusia mban presidencën e Këshillit për muajin shkurt. Ky është kryesisht një rol administrativ, por përfshin caktimin e takimeve. Andaj disa diplomat paralajmërojnë se Rusia mund të shtyjë çdo përpjekje nga anëtarët e Këshillit për të kërkuar bisedime të reja mbi veprimet ruse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar sot se janë regjistruar 2 viktima dhe 247 raste të reja me koronavirus. Rastet pozitive kanë dalë pas testimit të 2314 mostrave. Shkalla e pozitivitetit nga mostrat e marra është 10.67%. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar edhe se 2096 persona janë shëruar, derisa 10.800 persona janë ende aktiv me koronavirus. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në mars të vitit e kaluar. Prej atëherë janë dhënë mbi 1.8 milion dozat e vaksinës. Një grupi pjesëtarëve të sektit fetar hebre, Lev Tahor po qëndron në qytetin e Kumanovës në Maqedoninë e Veriut nga data 5 shkurt. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme bëhet fjalë për 30 persona të cilët nga Maqedonia e Veriut kanë hyrë përmes aeroportit të Shkupit. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se bëhet fjalë për një grup fetar hebre që është vazhdimisht në lëvizje pasi është detyruar të largohet nga shumë vende si Izraeli, Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksika. Sipas policisë, grupi përfshin shtetas amerikan, kanadez, belg dhe amerikano-jugor. Detajet mbi arsyet e largimit të tyre nga këto vende nuk është bërë i ditur. Sipas ligjit Maqedonas, personat që kanë leje qëndrim të përkohshëm mund të qëndrojnë 90 ditë në këtë shtet. Sipas disa xhirimeve të publikuara në rrjetet sociale, duket se ata janë strehuar në një shtëpi private në pjesën maqedonase të Kumanovës. Njoftimi i policisë është bërë pasi në rrjetet sociale ka pasur reagime të shumta nga qytetarët mbi veshjen dhe lëvizjet në grup të këtyre personave. Agjencia Shtetërore e Suedisë ka rekomanduar që qytetarët 80 vjeç e më të vjetër të marrin dozën e katërt të vaksinës kundër koronavirusit me qëllim që të mos bie efektiviteti i vaksinës. Në rekomandimin e bërë të hënën nga kjo agjenci thuhet po ashtu se doza e katërt rekomandohet për të gjithë personat që jetojnë në shtëpi të kujdesit apo ata që marrin shërbime asistencë në shtëpi. Doza e katërt sipas rekomandimit duhet të administrohet të paktën 4 muaj pas dozës përforcuese, tha Agjencia Shtetërore. Kancelari Gjerman Olaf Scholz pritet të takohet në Kiev me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në përpjekje për të shtensionuar krizën në mënyrë diplomatike. Udhtimi i Scholz me 14 shkurt në Kiev do të pasohet nga një takim në Moskë me 15 shkurt me presidentin rus Vladimir Putin. Ne presim urgjentisht shenjat e uljes së tensioneve nga Moska, shkroi në Twitter Scholz teksa u nis për në Kiev dhe shtoi se veprimi ushtarak do të kishte pasoja shumë serioze për Rusin. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, i ka sugjeruar sot presidentit rus Vladimir Putin që Moska të vazhdoj rrugën diplomatike në përpjekje për të siguruar garanci të sigurisë nga perëndimi ndërkohë që rriten tensionet rreth Ukrainës. Lavrovi ka thënë Putinit se Shtetet e Bashkuara kanë bërë propozime konkrete për zvoglim të rreziqeve ushtarake, mirë po ka thënë se nuk kanë qenë të kënaqshme përgjigjet nga Bashkimi Evropian dhe Alianca Ushtarake NATO-s. Në një komunikim televiziv, Putin është parë duke i kërkuar Lavrovit nëse ka mundësi të arritjes së një marrëveshjes për të adresuar shqetësimet ruse për siguri apo nëse palet janë vetëm duke hyrë në negociatat e vështira. Lavrov ka thënë se pala ruse tashmë ka paralajmëruar më shumë se njëherë që nuk do të lejoj negociata pa fund për pyetjet që kërkojnë zgjidhje sot. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Do takohemi sërish në orën 16. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe për informacionet e tjera klikoni në adresën europaelir.org për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Mirë dëgjofshim.